tre granda ja estas la mondo, diversa la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj kunligas jam.
Saluton and bonvenon. First of all, I have to make an announcement about the winner of the Radiothon Listener's Prize. Congratulations to Mr. Fumanjit Singh from Wantana, whose donation to the Punjabi group during the Chisazozo Radiothon earned him the first prize, 2 economy return airfares to a major city of his choice in either Europe, Asia or North America, courtesy of Thro Travel, East Esplanade in St. Albans. Congratulations, Mr. Singh. And the second prize goes to the Northern Mauritian Senior Social Club, who donated to the Mauritian group during the Radiothon, and they've won the second prize of a Motorola Raz mobile phone and a Bluetooth hands-free car kit, courtesy of Leading Edge Telecoms, Smith Street, Collingwood. 3ZZZ would like to thank all listeners who participated in the 2007 Radiothon. Regards from Simon Rashley, Sponsorship and Marketing Manager, 3ZZZ. Kai, nun in Esperanto, la horo estas 2 minutoj post la unua, posttagmeze, London, la 24 de decembro, 2007. Kai dum la venonta horo vi aŭskultos diversajn legaĵojn de Esperantaj ĵurnaloj kaj kantojn de diversaj landoj. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj aŭ en Aŭstralio. Saluton kaj bonvenon de mi, Alan, la produktanto de la hodiaŭa elsendo. Mi ankaŭ elektis la muzikon por la programo kaj funkciigas la panelon. Kai kumi en la studio estas du konataj amikoj, unue Francisco
kai
Carlo. Saluton. Kai kiel vi legos, Francisco?
Do mi elektis ĉifoje artikolon de Jacques Le Puil, kiu aperis en la cancer clinico, kaj la titolo estas estas rubriko fakte la curat servo, kaj ĉifoje oni aŭdos pri novaĵon de Francujo kaj de Svedujo. Kaj en la sama revuo estas ŝerco de Michel Duc-Goninas. Kai ankaŭ humora ŝerco, kiu estas poemoj de ĉina kulturo. Kai el la revuo Scienco kaj Kulturo, kiu estas rusa revuo, mi trovis artikolon pri la indigo infanoj. Do, ni vidos kio estas tio.
Interese. Kai Carlo, kia vi legas
la elektis artikolon el Libera Folio, Perlins, privat, fariĉas preta.
Okay, dankon. Kai mi legas el Esperanto pri la ĝenerala konferenco de UNESCO, kai ankaŭ pri ĉinaj komercistoj kaj entreprenistoj, estas la nova vizaĝon de Esperanto eble en Ĉinio. Kai mi ankaŭ elektis la muzikon, kai hodiaŭ ni havas muzikon de du nederlandaj grupoj, Akordo kaj Kaito, tre konataj grupoj, kaj ankaŭ de Francio, Jacques Ivat kaj Jomo, kaj ankaŭ de Kazakstanio kaj nun Svedio, Jomad kaj Natasha. Do. Unue ni aŭdos la grupo Akordo, kiu kantas in belega stilo Kristnaskaj kantoj kaj tio estas numero ok en la kodo ek brilas la mateno stel do estas kodo.
Audis la canton Ek brilas la maten stelo de la compact disco Kristnaska Kordo de la grupo Akordo. Kaj jen kion diras Jacques Le Puil en la revuo Cancer Clinico en la rubrico La curazo servo. La prezo de benzino kaj de mazuto ne devas mal altigi, ĉar tiel la homoj malpli uzos siajn automobilojn kaj ŝanĝos siajn heitadad apparatoi. Tiu necredeblan declaration faris iu ecologiista deputito Franza. En Franzujo, 12 milionoi da homoi usas mazuton po heiti sian domon. Kiom da interili hava suffice da mono po shangi sian heltilon. Same, milionoi da homoi ne prebezonas sian automobilon por iri al sia laboreio, por iri al curatsisto, por iri aceti mangiajoin, kai, kiam restas iom da mono al ili, por iri al spectacleio, au nur por visiti amicoin. Kai tiu verda deputito, cetere cun ciui aliai deputitoi, dextruloi, kai maldextruloi, ec comunistoi, vocdonis antaune longe, tute discrete, compreneble, cae nu quelcaen monatoin anta la balotado por la nova Respublic Presidanto, por plu havi sian deputit salairon, 6,902 euros monate dum 16 monatoj 4 jaroj anstataŭ 6 monatoj kiel ĝis nun en caso de ne reelekto. Plie, la samaj homoj voĉdonis por ricevi dum vive 20% de tiu sumo. Feliĉaj senlaboruloj, kiuj post nur 4 jara laboro, dank al tiu ĉi monkompenso, ne vere bezonos labori pli por gajni pli. Ili eĉ ne devos devige pruvi, ke novan laboron ili provas trovi, male al la ordinaraj senlaboruloj. Estas tiuj samaj ulaĉoj, kiu decidis, ke la monatribuo por plenkreska handikapito estos de 610 euros monate, kaj ke la minimumo por maljunulo estos de 316.97 euros monate. Nur du gazetoj donis tiun informon, la Katenigita Anaso kaj iu el Suda Francujo, dum la televido kaj radio stacioj komplete ignoris ĝin. Svedino estis devigata crei spazon en plei granda parto de sia propra giardeno, kie ŝi ne rajtos fumi. Tio okazis post plendo de najbaro, advokato, kiu asertis, ke foje li estis devigata surmeti maskon en sia giardeno pro la fumo. Mi ne dubas, ke tiu ul procesos ankaŭ por malpermesi al aviadiloj superflugi sian giardenon, al autoi kai mopedoi veturi lau longe de gi, kai al altestantoi de Jehovo al proximigi. Sed, li ja povos accepti en sian giardenon sen risco, quelcai samideanoi, kai ec camaradoi. Do tio novajo estas alia absurdajo, sed tamen mal pli grava po nia monujo, sed tamen reliefianganta nian nunan epokon de fariseismo. Mm-hmm. No, jen la penson de Jacques Le Puel.
Oui, dankon, dankon. Nun mi legas de Esperanto, de decembro 2007, malgrandan reporton pri la generala conferenzo de UNESCO. La conferenzo okazis in Parizo de la 16 de octobro gis la 2 de novembro 2007. Nov alvenito estas Montenegro, dum revenis Singapuro. La numero de representantoj kaj alia aktiva partopreno multe dependas de la landoj de ilia riĉeco aŭ parlamenta kulturo. Nur 15 de neregistaraj organizoj sendis delegitojn. Inter ili, UEA estis reprezentita de sia vicprezidanto Ranieri Clarici, kaj de siaj reprezentantoj René Triol kaj Barbara Despine, kiuj faris sian eblon kontakti, informi, konvinki la delegaciojn, voki al kunlaboro aŭ subteno. Generale la accepto estas tre bona, kaj la fakto, ke plej ofte la homoj ricevis dokumenton en sia lingvo, tre apresata. Ilei perdis la oficialajn rilatojn, sed ĝia deziro iĝi observanto bone reklamis, ĉar la pleno devis diskuti kaj aprobi. Nova tendenco estis interveni en la propra lingvo, tiel la presidento de Bulgario en la bulgara, la presidento de Grekio en la greca, la vicministro pri exteri aferoj de Italio en la itala, la ministro pri educado de Brazilo en la portugala, kaj tiel plu. Bedarende, la presidento de Montenegro, por tiu la interpreto silento, la silentas, ĉar li ne anticipe provizis la interpretisto en per teksto en unu el la 6 oficialaj lingvoj. Mi ne scias, kio oni parolas en Montenegro, sed nur la reĝo de Svedio intervenis en la angla, same la ministro pri edukado el Jordanio, sed post publika rimarko de nia delegito ili poste parolis nur arabe. Ĉar drasta estas la buĝeto en ĉiuj fakoj, la kostoj de la salajroj superas ofte duoble la sumon disponigotan por la programoj. pro tio ancao la tendenzo crei officioin exter la Parisa sidejo. Duobla gaino, la lando kiu ricevis tiun oficejon, ekzemple ĉiare Grekio kun oficejo pri sporto kaj virinoj, fieras pro la gloro, sed ankaŭ komplete financas ĝin. La nuna tasko de la ĝenerala direktoro estas reorganizi la tuton. Inter la organizaĵoj de UNO, UNESCO tute klare konservas edukadon kaj kulturon. Kai interesse estas ke uno komisiis al la fako kulturo de UNESCO zorgi pri la internacia jaro de la lingvoj 2008. Tre klaras do la ligo inter lingvo kaj kulturo, pri kiu batalas UEA kaj TEO de pli ol kvardek jaroj. Same la sesdek jariĝo de la homaj rajtoj koncentriĝos al la rajtoj pri lingvo. Raito aliri la progreson de scienzo, patopreni en la cultura vivo, coso. Alidire bata al campo de UEA en la commissiono antau 35 jaroi. Ne mancas al UEA cae GI landai asocioi laboro dum 2008 vivigi contactoin cun la landai commissionoi de UNESCO, consigi aliaen asocioin pri lingvo discriminatio, pledi ce la registaro por democrata lingvo instruado, patopreni la officialain festo tagoin, dum 2008 la 21 de februaro, estes la tago de la patrina lingvo, la 8 de marto, estes la virina tago, la 21 de marto estas la tago contrao rasa discriminatio. La 3 de mayo estas la tago por libera gazetaro. La 16 de novembro estas la tago por toleremo. La 10 de decembro homai raitoi. Kai rapporti pri la agado ne focusante subscribigon de manifesto 2000. Do. Scribis verkis Rene Triol, kai estas granda laboro por la generala direktoro, ĉu? Reorganizi la tuta afero. Nun, Carlo, estas via viso.
Es Berlins privat fariĝas preta. En 1912 aperis la klasika iom sentimentala kaj dum multaj jaroj tre populara biografio de Ludovico Zamenhof, verkita de Edmond Privat, en recenso aperinta en Literatura Mondo. La unua eldono de Vivo de Zamenhof ricevis la plej altan laudon de Julio Pagi. Legu ĉi tiun verkon, kiu estas unu el la plej brilantaj gemoj de nia originala literaturo. Cian stilan perfectezan jam garantios la nomo de l'autoro. Li ne bezonas recenzon, nec lia verco. Cio esperantisto legu kai sequ la maestron. La unua esperanta eldono vendicis tiel rapide che la dua devis esti presita jam en 1923. La verco estis tradukita almenaŭ al la angla, nederlanda kaj norvega lingvoj, kaj en Esperanto aperis 500 eldonoj. Nun, post 30-jara paŭzo, ĉe Universala Esperanta Asocio aperis la 6a Esperanta eldono, kio favore diferencas de la antaŭaj. Edmond Privat, Vivo de Zamenhof, 6a eldono redaktita de Ulrich Lins, Rotterdamo. Menciante Esperanto-historiistojn, oni kutime listigas kai Edmond Privat kai Ulrich Lins, kiui ambau doctoricis pri historiae temoi. Tio estas, fakte, pli flata por Privat ol por Linz, cia Linz publicigis sen nombre pli da historiae pacei ol privat. Oni povas facile clarigi tion. Privat estis ciam nur anca historiisto. Lin occupis precipe la disvastigo de Esperanto per informado au instruado. Cai crome li preferis verci beletron cai sociocriticaen eseion. La famo de Privat kiel Esperanto historiisto ŝuldigas al tio, ke li estis preskaŭ la unua, kiu presentis historion de Esperanto en 1910, 1912 kaj 1912. Kaj la unua Zamenhof biografio 1912. Bedaŭrinde ankaŭ tia biografio Vivo de Zamenhof suferetas pro la plie beletra humanisma ol scienza strebado de Privat. Lia stilo foje randas au eĉ atingas sentimentalecon. Tio compreneble placas malsamgrade al malsamai legantoi. Moderna historiiston plei cenas la ofta manco de fontindicoi. Privat verces sian libretan mallonge post la morto de Zamenhof, occupate de aliai taskoi. Ciam ancora ne existis postai eldonoi cun Zamenhof textoi. Tamen ancau et la postai eldonoi de Vivo de Zamenhof Privat lasis cin sen sancia. Cien Privat ne fin faris. Tion nun pretigis Ulrich Linz tri generacioin post la unua apero cae 30 jaren post la lasta eldono. En la texto de Privat li correctis nur evidentain eraretoin. Sed en 146 finai enotoi li aldonis fontindicoin por la citajoi faritai de Privat cae ancau clarigis cie necesse en havajoin. Linz verces cetere en conducon pri la eldon historio cae siai proprai faroi. Biografieton pri Privat kaj bibliografion pri Zamenhof biografio. Indekso helpas trovi personojn kaj aferojn. Foto kontribuas al ĝenerale tre plaĉa aspekto de tio ĉi nov eldono farita de Universala Esperanto Asocio de Zichov van Dijk.
Dankon. Nun, muziko estas Kaito, la alia Nederlanda grupo hodiaŭ, kiu kantas en la kodo Masko pri utila eraro, eraro sur papero, ve felice ŝaltas. Sed kaj poste vi aŭdas intervjuo kun Anna Lowenstein kaj Jennifer Bishop en la UKO en Yokohama. Sed unue Kaito, kiu kantas Utila Eraro.
Pluvegis sur la granda strato. Fantôme.
volis mi eviti, via accia fia fa, provo el mi profiti, cae resignu priripa, fine fidas min reala, leras mi per positiv, se mi trenas mi fatale, primitiva profittiv. Zonas, lernu por seconda ai.
La eraro fanfaronas, hop, jen dua eraro plan.
Auscultantoi. Refoje ni parolas el la 92a Universala Congreso de Esperanto el Yokohama. Kaj mi havas kun mi hodiaŭ sinjorino Anna Lowenstein kaj ŝi prezentos sin mem.
Dankon. Do mi estas brita esperantistino kiu nun loĝas en Italujo, fakte loĝas en Italujo de dudek kvin jaroj, mi supozas. Antaŭ tio mi loĝis en Roterdamo, kie estas la centra oficejo de UEA, kaj mi laboris tie dum eble kvar jaroj. Mi en la lasta jaro de mia restado tie estis la redaktoro de la jarlibro.
Ege interesa. Kaj nun kaj ankaŭ mi kredas ke do sekvis tiujn tempojn en diversaj lokoj, fakto ke vi geedziĝis kaj eĉ vi havas familion, ĉu ne?
Jes, do mi renkontis mian edzon en Esperanto-kongreso. Li fakte estas sufiĉe konata esperantisto, mi povas diri, estas Renato Corsetti, kiu ĝis antaŭ kelkaj tagoj estis prezidanto de UEA. Do ni renkontiĝis fakte en la kongreso en Varna en 1970 kaj denove renkontiĝis en la posta jaro. Kaj do la sekvo estis iom post iom ke mi venis loĝi en Italujo kaj ni geedziĝis. Ni havas du filojn, Gabrielo kaj Fabiano, kiuj estas kompreneble denaskaj esperantistoj.
Kial kompreneble, ĉar vi devis nepre decidi tion, ĉu ne, kiam vi edziniĝis kaj diskuti tion kun via edzo?
Por ni estis natura decido ke niaj gefiloj estu ankaŭ konu Esperanton. Esperanto estas tiel grava parto de niaj vivoj ke ne estis imageble ke niaj infanoj ne partoprenu tiun vivon. Do ni sekvis la modelon de aliaj familioj kiuj ni konis, precipe la familio Kelet, kie unu el la gepatroj parolis, mi kreas la danan, kaj la alia parolis Esperanton, do ni sekvis la saman modelon. Ni kompreneble inter ni parolis Esperanton ĉiam. Do kiam mi venis al Italujo, mi eĉ iomete provis paroli la italan, ĉar mi devis lerni la italan, sed por ni estis tiel nature uzi Esperanton, ke fakte simple ne funkciis uzi la italan, precipe ĉar mi ne vere konis ĝin. Do ni de la komenco ĉiam parolis inter ni en Esperanto. Kaj kiam ni havis infanojn, ni decidis, ke mi parolos al ili en la angla, por ke ili ankaŭ konu mian lingvon, dum Renato ĉiam parolis al ili en Esperanto. Kaj char ni logis en Italujo, estis nature ke ili lernu la italan, do estis neeviteble, ni povus diri.
Sate. Do vi scias ke ili ja bone regas la lingvon nun la infanoj, ĉu ne? Ni ofte aŭdas pri iliaj eventoj kaj iliaj vojaĝoj aŭ almeno de unu el ili.
Yes, yes, do fakte la pli aĝa Gabrielo, kiu nun havas 24 jarojn, fariĝis sufiĉe aktiva en la Esperanto-movado, ne en la senco ke li verkas leterojn aŭ faras tiajn aferojn, sed li certe tre ĝuas iri al esperantaj kongresoj, al junularaj kongresoj, havas multajn geamikojn. Li fakte multe kontribuas, mi vidas, al la Esperanta Vikipedio. Yes, li tre ofte faras tion. Kaj li eĉ instruis Esperanton en suda Hindujo antaŭ kelkaj jaroj en Bangaloro. Fabiano, la pli juna, kiu havas 22 jarojn, mi ne povas diri ke li fariĝis movadano. Sed li kompreneble parolas Esperanton, do tio estas neevitebla, kaj en la familio do kun Renato ĉiam parolas en Esperanto. Kiam la infanoj estis junaj, kiam la infanoj estis junaj, ni regule iris al kiel ili nomiĝas, renkontiĝoj por esperantlingvaj familioj, kiuj tiam okazis kutime en Hungarujo. Mi kredas, ke intertempe iom moviĝis, iom okazis ankaŭ en Slovakujo kaj Slovenujo. Ili ankoraŭ certe okazas, sed nun ni ne plu iras, ĉar ni ne plu havas malgrandajn infanojn. Sed tio signifas, ke la infanoj ĉiujare havis la eblecon renkonti aliajn infanojn, ludi kun ili, partopreni diversajn agadojn. Kaj cetere, Fabiano, do tiu, kiu nun ne vere estas esperantisto aŭ movadano,
ankoraŭ ne.
Do li tiam amikiĝis kun Mateo, kun la filo de la familio Vaha en Budapeŝto, kaj li ĉiris al Budapeŝto dum du semajnoj tute sola, kiam li, mi ne memoras, li eble havis 12 jarojn, kaj gastis ĉe tiu familio. Do ankaŭ li praktike uzis Esperanton por kontakti amikon.
Bone, do mi vere gratulas vin kaj vian edzon pro tiu sukceso, kaj mi petas konsilon de vi, ĉar nuntempe estas multaj gejunuloj kiuj verŝajne renkontas unu la alian kaj pensas pri geedziĝo el diversaj landoj, ĉu ne? Kaj verŝajne ankaŭ pensas, ke se ili havos infanojn, estus bone se ankaŭ denaske ili povus paroli.
Jes, do kompreneble, se oni estas esperantisto kaj se oni estas juna kaj iras al junularaj renkontiĝoj, estas nature, ke oni renkontas aliajn gejunulojn, kiuj eble ne estas de la sama lando aŭ la sama lingvo, do sufiĉe facile povas okazi, ke oni geedziĝas, enamiĝas kaj geedziĝas al iu, kiu parolas alian lingvon, kaj unu el la du devas iri loĝi en la lando de la alia. Do la grava afero estas konscii pri tio, kion oni faras. Do decidi kiun politikon oni uzos rilate al lingvoj kaj sekvi ĝin konsekvence. Esperanto, do en nia familio Esperanto estis natura elekto. Do ni simple parolis ĝin, ne bezonis pensi aŭ diskuti pri tio. Ne bezonis insisti, ke la infanoj uzu ĝin, ĉar simple ĝi estis la lingvo, kiun ni uzis.
Kaj ambaŭ estas regas la lingvon, vere vi tre bone parolas la lingvon.
Mi ne vere dirus tion, ĉar bedaŭrinde en la fino nur Renato parolis al ili en Esperanto, kaj mi fakte bedaŭras iomete, ke ni ne uzis malsaman politikon. Poste do infanoj estas tre konservemaj. Se oni parolas al infano, ekzemple en la angla, ĝi poste ĉiam insistas, ke oni parolu en la angla, ne ŝatas, ke gepatroj ŝanĝu. Do char ni decidis ke mi parolas en la angla kaj Renato en Esperanto, dum la jaro ilia ĉefa kontakto kun Esperanto estis tra Renato. Kaj tio ne vere sufiĉis, mi opinias.
Ĉar li laboris, li estis ekster la domo.
Yes, ĝuste. Li havis tre longajn laborhorojn, fakte. Ofte venis hejmen je la oka, kio kompreneble por malgranda infano povas signifi, ke ĝi jam dormas. Do mi bedaŭras nun, ke ni ne sekvis alian sistemon, kiu ankaŭ ekzistas, laŭ kiu kiam la tuta familio estus kune, ke ni parolos ĉiuj kvar Esperanton. Do tio nomiĝas la situacia metodo. Ni uzis la persona metodo, laŭ kiu estas unu homo, unu lingvo, sed la lia sistemo estas la situacia metodo, laŭ kiu oni diras en difinita situacio ni parolas Esperanton kaj en alia situacio ni parolas la anglan aŭ la italan. Do ankaŭ tiu funkcias. Kaj ni bedaŭras nun, ke ni ne uzis ĝin. Do la grava afero estas decidi, kion oni faras kaj resti ĉe ĝi.
Bonege, do koran dankon pro tiu konsilo. Ni aŭdas, ke vi multon lernis pri tio kaj viaj du filoj ni profitis la situacion. Ni esperu, ke aliaj ne aŭskultantoj eble lernos kaj profitos tion. Koran dankon, sinjorino Anna Löwenstein.
Dankon.
Tio estis Anna Löwenstein, kiu parolis pri sia familio kaj la du denaskaj filoin. Kaj nun ni malkovros la misteron de indiga koloro kaj indiga infanoj, dank al Dimitri Serkov, kiu skribis artikolon en la revuo Scienco kaj Kulturo. Unua foje, la termino indigo infanoj aperis en la sepdekaj jaroj de la antaŭa jarcento. Tiel, sekvantoj de la mistika doktrino New Age nomis speciale talentajn infanojn. Plurajn ecojn oni atribuis al la indigo infanoj, kaj la kapablon interparoli kun Dio en ia angela realeco, kaj la superintuicion kiu povos ŝanĝi la mondon. Oni asertis eĉ, ke la indigo infanoj de tempo al tempo rememoras de kie ili venis sur la teron, kaj scias, kio okazas en la tiel nomataj fajnaj mondoj. Sed la ĉefa, de kie fakte devenas la termino indigo, estas la koloro de ilia aŭro. Ĝi estas malhelblua, kian havas ne uzita ĝinso. Extra sensuloi asertas que la existo de auro, electromagneta campo de la homa organismo, estas fenomeno jam practice pruvita, kai iui el ili laudire, ec spertigis classifici auroin lau coloroi. La plei multo ol ni, ordinarai mortontoi, ne pretendantai specialan locon en la evolu proceso, havas auron plej bonkaze gris bluetan. Sed, se la kreinto kisis vian verton, tiam via elektromagneta kampo estos saturita je energio kun domino de altfrekvencaj osciloj. Tiukaze, ĉe konatiĝo pli plene rajtas aldoni al via nomo la vorton indigo. Tamen, ĉu ĉio ĉi ne estas deliraĵo? Kio igis plene respektindajn sciencistojn veni al konferenco en la Hejrir-centron? Ĉu vere ili kredas je ekzisto de anĝela realeco? Evidentiĝas, ke indigo infanoj estas serioza fenomeno, kiu bezonas same seriozajn sciencajn esplorojn. Oni povas konstrui diversajn versiojn pri tio, kiel formiĝas altjuvenilaj infanoj. Novkonsciaj infanoj, infanoj de lumo, indigo infanoj, ĉiuj ĉi terminoj signifas la novan generacion kiu laŭ opinio de pluraj sciencistoj estas nenio alia ol la sekva etapo en la evoluo de la homaro. Ja. lau la informoi ki un collectis doctoro de medicina et sciencoi psicologo Vladimir Pugac, la indigo infanoi evoluas per sep meilai pasoi. Hodiau, en la agio gruppo de dexep gis dudecnau jaroi, estas proximume de ses gis decdu el centoi da homoi cun fenomena incapabloi. Sed inter adolesculoi de decvar gis dexes jaroi, datiai jam estas circau dudecvin el centoi. Cae en la agio dec unu jaroi, kiel evidentigas, hodiau prescau ciu dua infano povas esti considerata kiel indigo infano. Doctorino de psicologiae sciensoi, Galina Taratinova, opinias, la consio de la infanoi changigas pro contacto cun la circaua medio. Pli densigo de la informa spazio, interreto, porteblai telefonoi, televido, igas la homon lerni percepti informon nivele de superconsio. Mecanismon de tiai percepto havas ciu homo, sed ne ciu spertas pushon pro gia activigo. Mi instruas iam pli ol 20 jaroin, racontas iain impresoin doctoro de fisic matematicae sciensoi Lev Gindilis. Cai, mian instruadon trapassis granda quanto da studentoi de diversai agioi. Mi vidas che la mondo bildo transformigas dank alla changio de generazioi. De iaro al iaro gi perfectigas. Povas esti che por tiui infanoi effective estas malfermitai iui novai canaloi lau ciui ili ricevas informon. Do, tre positiva vidpunto pri la estonto.
Dankon. Nun iaras canton. Jacques Ivat, kiu cantas cantoin de Georges Brassens, li cantas la canton la pluv ombrelo, kaj mi elektis tion, ĉar de internacia aŭskultantoj devas scii, ke dum la antaŭan semajno ni havas multega de pluvo kaj ŝtormoj kaj sete oni bezonas pluv ombrelo.
Pluvegis sur la granda strato sen pluv ombrelo. Voyirisci, sed uno ya, el camarado, en la mateno stelis mi, helpe mi curis, for la saggio, al shishir milon montris mi, visciante agvon el visaggio, cun milda voce consentis sci. Yen angul su ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Yen angul de ciel, por angul su ombrel, perdis mine yel chans cregel. Sur voie belis tiu bruo, quiun auscultis ambani, fare de la nuba el fluo, sur la ombrer jen harmoni. Nuque sence sed ci diluvo, jar centon dauru shadus mi, che ciam falu tiu pluvo, porque sin sirme gardu. Yen angul sub ombrel, por angul de ciel, si similis yes al angelo. Yen angul de ciel, por angul sub ombrel, perdis mine yel chans gregel. Sed stulte, et dum la pluvego, iras la voi al sia cel, sia por mi estis for velco, de mia rev de la Fabel. Si dankis min cun cor sincero, cae lasis min tui sen permes. Mi vidis sin cun cor sufero, fors venien mia forges. Jen angul sub ombrer, por angul de ciel, si similis jes al angelo. Jen angul de ciel, por angul sub ombrer, perdis mine jel sans crecen. Jen angul sub ombrer, por angul de ciel, si similis jes al angelo. Jen angul de ciel, por angul sub ombrer, perdis mine jel sans crecen.
Do tio estis Jacques Ivar, kiu kantis la kanton de Georges Brassens, la pluvombrelo. Kaj nun Guzu rakontas al ni humora ŝerco inter erudiciuloj. Tio aperis en la revuo Kancerkliniko. Yang Zining, 1922, laureato de Nobel-premio en 1957 pri fiziko, Guzu Yuang Zong, 1921, professoro en Pekina Universitato, maestra tradukisto, sam lernejano de Yang Zening, kai Weng Fang, 1976, studentino por magistra rango. La titolo de la diplomigia disertatio de Weng Fang unua foie estis pri la traduca pensado de Yang Zening. Cae la dua foia changigis alla pensado en poesia traduco de Xu Zhuangzong. La dudekvaran de decembro 2004, okdekduiara Yang Zening cae dudekduiara Weng Fan faris jurain formalajoin por leggia geedzepso en urbo Shantou, Guangdong provinzo en la suda Chinio. Char la ac differenzo estas tre au tro granda inter la nov geedzoi, sekve tio farigis sensatia novajo en China socio. Professoro Xu Yuanzong gratulis alla nov geedzoi per sia angligo de du poemoi en antigua aludo pier floro su spectabilo, simile al Lolita en la occidento. Temis pri fama poeto Zhang Ziyong de 1990 1078 do de la deca jarcento, kiu en sia okdeka jaraĝo havigis al si dekokan jaran knabinon krom edzinon. Responde al saluto de Su Shi de 1037 1011, la nov edzo Zhang Ziyang improvisis jene. Do, mi devas unue klarigi, kio estas spektabilo, porque vi komprenu la tuton. Lau la latina malus spektabilis, ĝi estas sovaĝa pom arbo. Do, jen kion skribis Zhang Ziyang. Al mia juna novedzino. Mi aĝas okdekjara, vi dekokjara. Vi estas en flor aĝo. Mi jam blank hara. Vi kaj mi estas samaĝa laŭ kalkulo, se vi ignoras la sesdek jarojn nulo. Kaj Su Shi ankaŭ sagace reciprokis al li per humora poemo. Al la nova paro. Junecin kaj olda edzo iĝas paro. Rosa vango frontas contrau blank hararo. Nocte, la ambirda par en lit covrilo, premas blanca pie floro sur spectabilo. Tre romantica.
Yes, tre bone, tre bone. Do, alia, afero, pri Cinio, mi legis tion in Esperanto, decembro 2007, Cinae comencistoi, cae entreprenistoi, de la decquina gis la decsepa de decembro 2007 ocasis en la Cina haven urbo Rizhao successi al conveno de ICEF Cineo 2007. Patoprenis en gi 34 personoi
plejparte komercistoj kaj entreprenistoj el ĉina Esperantujo, krome du uzbekaj kaj unu brazila esperantistoj. En ĉina Esperantujo ekzistas cento da komercistoj kaj entreprenistoj, kiuj parolas nian lingvon kaj volas uzi ĝin por sia laboro. La septembra kunveno konsciigis ilin pri la flugiloj, kiujn donas al ili Esperanto, kaj tial ili decidis organizi plian kunvenon en 2008. La organizantoj de la venonta IKEF Ĉinio 2008 intensas partoprenigi pli multajn eksterlandajn komercistojn kaj entreprenistojn parolantajn nian lingvon, respektive ne-esperantistojn akompanatajn de interpretistoj. Interesiĝantoj bonvolu kontakti Signoron Cielismo Wang Tianyi, Cina Peranto de IKEF, Comezzo Che Public, punto ca a, punto so no, punto so no, au Cielismo Che Yahoo, punto com, punto so no. Interesse progresso tu. Nun, alia musico, Yomart kai Natasha, es es sulle compact disco Vinyl Cosmo compil uno, oni ancora o povos aceti din, eble po Krisnasko, po la Vinyl Cosmo tutto pagio, kai ili cantas nun like belega canto Papago, estas Joma kai Natasha.
Papago, li multe ŝatas dogmojn, aspektas kiel aglo.
Se iu li demandus, ne gravas eĉ pri kio, do multe vi ekaŭdos, se pri io ajn alia, ne provu diri kontraŭ, komprenos li apenaŭ. Homoj apartenon, sed li papago estas en mia kapo malforta, kiel en poŝta kesto nur vorto.
Papago estas en mia cama. malforta, kiel en posta kesto, nur vortoi.
La compact disco Vinyl Cosmo 1 cantis Jean-Marc kaj Natasha la canton Papago. Kaj jen kion diras Michel Duc-Goninas ankaŭ en la cancerkliniko. Ĉiuj konas la sovetian anekdoton, kial Ivan Ivanovič vi ne ĉeestis la lastan kunvenon de la partia ĉelo? Oh, se mi scintus, ke ĝi estos la lasta, mi certe ĉeestus. Pri gi, mi rememoris legante tiun grandiosan titolon en la jus aperinta numero de la sago, Lasta sat congreso en Parizo. Se mi cintus. Do tio estas la resulto de la influo de la angla lingvo ne nur sur la naciaj lingvoj, sed ankaŭ sur Esperanto. En Esperanto, lasta signifas ke ne estas aŭ estos io ajn pli. Krom en la angla oni celas diri la lasta je la momento. Do ni alkutimiĝu al la ĝusta esprimo la pasinta kongreso, ne la lasta. Por eviti tion, tre gravas praktiki Esperanton kun homoj kiuj ne konas la anglan, tute ne konas la anglan aŭ la francan, ĉar ankaŭ francaj idiomoj estis enkondukitaj en Esperanton. Kaj mi lernis tiun esprimon la lastan jaron en Aŭstralio.
True. Lastan jaron.
Yes.
Kaj sama estis per problemo por la venonta. Ĉar oni diras en la angla this Tuesday. Kaj signifas la venontan. Sed se vi diras next Tuesday, ĉu estas morgaŭ aŭ Alas, samaras,
sed oni ne devas pensi per angla cerbo, sed per esperanta cerbo, kaj tiam tute klaras.
Tute klaras, yes, kompreneble. Do, dankon. Do, nun estas la preskaŭ la fino de nia elsendo. Mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika posto. Posto Esperanto programo 3000 PO box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Do ankaŭ vi povas aŭdi la programo se vi deziras en la 3000 arkivo kiu okazis en www.melburno.org.au. Kai sekvola la trezozozo ligo. Sed okazas al mi ke venonta semajno la programo okazas la tago antaŭ la novjara tago. Kaj se vi intencas fari novjarajn rezolucioin, mi invitis vin sendu ilin al ni e-poŝte, preferable kaj eble ni menciu ilin dum la elsendo. Do, estas ĝis reado de mi, Alan, kaj
ĝis reado de Francisca,
ĝis reado de Carlo.
No, kaj